Vi frem til et kig på vejrudsigten. Der kommer nogen eller en del sol de fleste steder, men stadigvis mere skyde og lidt sne. Jævn til hård vind fra nordøst og øst ved Østersøen endnu op til cooling. Temperaturerne ligger mellem 1 og 3 grader frost. Så vidt nyhederne, nu er det blevet tid til Cordua og Steno.
Lektier derhjemme mere? Skal børn nu ikke lave lektier derhjemme mere? Eller er det en god idé, eller endnu et udtryk for slaphed, at man ikke skal lave lektier? Det mener man ikke i Københavns Kommune, og det skal vi så diskutere i dagens udgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Der er ikke meget, der taler for, at det juridisk bliver nødvendigt med en folkeafstemning om den europæiske finanspagt. Alligevel, så vil folkebevægelsen mod EU gerne have sådan en. Og de render rundt på gader og stræder og vil have folk til at skrive under på sådan en vi skal have en folkeafstemning om kravet. Og det diskuterer vi i anden time efter nyhederne med Johan Christiansen fra Europabevægelsen og Jens Bo Andersen fra Folkebevægelsen mod EU.
Men her i vores første time, der har vi besøg af lederen af Folketingets mindste parti, de konservatives Lars Barfod, og velkommen til.
Tak skal du have.
Men lige inden vi kaster os over dig, så skal jeg jo lige sige til lytterne, at I som sædvanligt, så kan I ringe ind og stille spørgsmål eller komme med en kommentar på 20 24 7 24 7, eller undskyld, skrive til os på Facebook
Cordua og Steno.
Og så går vi i gang.
Lars Barfod. Hvordan ser du egentlig på den politiske situation lige nu?
Jeg synes, den er jo præget af en regering, som slet ikke kan finde sine egne ben at stå på og flakker forvildet rundt. Først havde vi hele forløbet op i det sorte tårn, hvor de skulle finde ud af, hvad er det egentlig, de vil lave regering for. Og så har vi haft et forløb på flere måneder, hvor de løber fra alt, hvad de sagde før valget under valgkampen. Og nu prøver de så at formulere nogle lovforslag og nogle tiltag. Lad os tage betalingsringen. Den kunne man tale meget om, når det gælder substansen, men de kan jo ikke engang blive enige med sig selv om, hvad det er for en betalingsring, de vil have, og hvordan den skal fungere, og hvad det skal koste, eller noget som helst. Det bliver udskudt den ene uge efter den anden. Og sådan er det jo med mange ting. De aner ikke, hvad de selv vil. Så det er en forvirret regering, som ikke sætter dagsordenen for Folketinget. Og det præger jo det politiske liv. Der er ikke nogen retning, der er ikke nogen dagsorden fra regeringens side. Og derfor så sidder vi jo lidt tilbage i oppositionen og venter på, at regeringen vil fortælle os, hvad det egentlig er, den er blevet regering for, hvad den egentlig vil. Jeg synes, vi kan se, at det er en regering, som er dybt splittet, hvor du har det radikale Venstre på den ene side og Socialistisk Folkeparti på den anden side. Og de kan slet ikke finde ud af det sammen, og når de så også skal have Enhedslisten med, ja, så går det helt galt.
Læner I så jer tilbage?
Nej, i det Konservative Folkeparti, der vil vi gerne sætte dagsordenen, så vi er i fuld gang med.
Gør I det?
Ja, det gør vi. Vi er i fuld gang faktisk med at formulere politik på en række områder, hvor vi så i de kommende uger og måneder vil sætte dagsorden med nye politiske initiativer. Det er vi optaget af lige i øjeblikket. Vi er nu desværre på den anden side af en periode på 10 år, hvor vi var i regering, og nu er vi i opposition. Vi er en del af den borgerlige opposition, og det vil sige, at vi er i en ny tid, og det er også nogle nye udfordringer, det her samfund har, end vi havde, da vi kom til regeringsmagten i 2001. Og i en ny tid, jamen, der er nye udfordringer, og så skal vi formulere nogle nye dagsordner, nogle nye mål og en ny konservativ politik.
Men hvordan ser I de konservative, sådan, jeres rolle i oppositionen? Altså, skal I samarbejde? Skal I lave benhamrende hård opposition, som en tidligere konservativ partiformand engang formulerede det? Eller hvad skal I?
Der var også en tidligere konservativ partiformand, som senere blev statsminister, som sagde, at det Konservative Folkeparti var borgerlige stemmer, der arbejder. Og det er sådan set det.
Det var Poul Møller, der sagde det.
Nej,
det var Slytter,
ikke? Det var Poul Slytter, der sagde borgerlige stemmer, der arbejder. Okay, ja. Og det var så tilbage i 76, tror jeg, han sagde det.
Okay.
Og det er også
det kurs, ikke ret stort,
vel? Nej, altså, det var det ikke. Og så blev det jo netop større, fordi man var borgerlige stemmer, der arbejder. Og det er også det, vi gør. Vi vil sætte en klar borgerlig, konservativ, robust dagsorden markere klart, hvilken retning vi ønsker, det her samfund skal tage. Men samtidig er vi parat til at lave aftaler. Vi vil ikke falde til partitaktiske manøvrer. Vi vil se på substansen af tingene og gå ind og lave aftaler, der hvor vi synes, vi kan rykke tingene i den rigtige retning. Men det skal ikke, der skal ikke være tvivl hos vælgerne samtidig om, hvad det Konservative Folkeparti grundlæggende står for, og hvilken retning vi ønsker at rykke tingene.
Men
så et klart markant borgerligt konservativt parti, men også et parti, der er saglige og parat til at lave aftaler og rykke tingene, når der er mulighed for det.
Men borgerlige stemmer, der arbejder, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at I ikke har ret mange stemmer at arbejde med.
Nej, det er rigtigt.
Og det er jo så, man kan jo sige, det er jo nemt nok at sige det på en eller anden måde, fordi I kan jo ikke hjælpe regeringen til et flertal. Altså hvis regeringen vil kigge til den anden side i salen, så er det ikke nok at kigge på jer. Så de stemmer, I skal arbejde med, dem, der skal I også bruge dem på at få Venstre Liberal Alliance med. Og det vil jo så sige, hvis regeringen vil kigge til den side af salen, så vil de jo kigge på alle andre, ja. Så derfor bliver jeg jo meget nysgerrig og spændt på at høre, hvad det er for nogle dagsordner, du siger, I vil komme til at sætte. For I har jo ikke rigtig været i stand til at sætte nogle dagsordner indtil nu.
Der er jo ingen tvivl om, at det havde været godt for det Konservative Folkeparti. Så kan jeg jo så tilføje for Danmark, hvis det var sådan, at vi havde flere mandater, fordi vi har kun de 8 mandater, vi har. Vi arbejder så på at få nogle flere igen efter næste valg. Men dem må vi så bruge klogt og fornuftigt. Hvis nu du tager det radikale Venstres situation for 4 år siden, så var det sådan set meget den samme parlamentariske situation. De var heller ikke afgørende mandater. Alligevel så bestræb jeg mig som justitsminister og andre minister mig på at få de radikale med i aftaler. Jeg kan da også mærke, at regeringen vil gerne have det Konservative Folkeparti med i nogle aftaler. Vi lavede jo, og det ved jeg godt, det har været meget diskuteret, om det var rigtigt eller ej. Jeg mener, det var rigtigt. Vi lavede en aftale med regeringen her i efteråret for at begrænse den beskatning, der var lagt op til af generationsskifte i familieejede virksomheder. Hvis det Konservative Folkeparti ikke var gået ind i den aftale med regeringen, så havde der været en helt anden hårdhændet beskatning i forbindelse med generationsskifte i familieejede virksomheder, end der så blev ud af det. Der fik vi faktisk indflydelse. Vi ligger i øjeblikket i forhandlinger om en energiaftale, som det Konservative Folkeparti helt klart har præget. Vi har hele tiden sagt, sammen med Venstre, der er grænser for, hvor store omkostninger vi kan pålægge, altså skatter og afgifter, vi kan pålægge virksomheder og borgere i denne her tid, selvom det går til at styrke energipolitikken ved energieffektivisering og brug af alternative energikilder, så kan vi ikke øge den pris, det koster virksomhederne, fordi det koster så arbejdspladser. Men når det er sagt, så vil vi gerne lave en aftale med regeringen om energipolitikken. Og det ender nok med, at der bliver sådan en aftale, i høj grad fordi vi har været meget konstruktive og fremadrettet i den debat. Så jeg oplever kun, at det Konservative Folkeparti har masser af muligheder for at få indflydelse og påvirke dagsordenen i Folketinget.
Vi har snakket med Børsens politiske kommentator, Helle Ip,
ja.
Og høre hendes syn på jeres situation, konservativ situation lige netop nu. Hør efter.
Jamen, det er jo indlysende, at det ikke går særlig godt. Altså, det er jo det, alle meningsmålinger viser. Et af problemerne, som jeg ser det, det er, at jeg synes ikke rigtigt, der er nogen klar linje i den strategi, man lægger, og det, man godt vil kendes på som parti. Altså, vi har hørt sådan en del om noget med konservative stemmer, der arbejder. Altså, nu vil man virkelig ind og forsøge at få indflydelse, også byde sig mere til, end Venstre har gjort. Men der har der jo ikke rigtig været nogen klar linje. Altså, man gik for eksempel med i den her skatteaftale om pengetaksreglerne i forbindelse med generationsskifte, en aftale, som Venstre stod udenfor. Men så her omkring skattereformen, hvor Lars Løkke så siger, at Venstre vil godt gå med til at lave en omlægning, som måske ikke ender med reelle skattelettelser, men en omlægning. Der byder Lars Barfod så over og siger, at de konservative skal have reelle skattelettelser. Så der er ikke nogen helt entydig linje at spore.
Ikke nogen helt entydige linjer af spore, en lidt uklar strategi, siger Helle Ip. Har hun ret i det?
Nej, det har hun ikke, fordi jeg kan godt fortælle, hvad linjen er. Så er jeg jo ked af, at det ikke er blevet sagt så klart, så Helle Ip og andre kan se det. Men linjen er selvfølgelig den, at vi vil gerne samarbejde og lave resultater, også sammen med regeringspartierne, når tingene kan rykke i den for os at se rigtige retning. Men vores udgangspunkt er klart, robust, borgerlig, konservativ politisk program, som vi også er ved at udvikle nu. Men grundlæggende er det borgerlige, konservative synspunkter, som blandt andet går ud på, at den offentlige sektor er blevet for stor, og vi betaler for høje skatter i det her land. Det er en del af det, vi står for. Og derfor kan vi jo ikke medvirke til at gøre det modsatte. Der, hvor vi kan lave aftaler med regeringen, det er, når vi kan rykke tingene i den rigtige retning. Men vi vil ikke være med til at sådan lave alle mulige partitaktiske manøvrer. Hvis vi i indholdet kan blive enige, vil vi gerne lave aftaler. Hvis vi ikke i indholdet kan blive enige, vil vi ikke lave aftaler. Men man skal altid vide, hvor man har os, og hvad det er, vi går efter. Og når det gælder skattereformer, så vil vi ikke lave skattereformer, der bare er en omfordeling. Vi vil lave skattereformer, der rykker det her samfund i den for os at se rigtige retning.
Men du siger,
så det er ikke for enhver pris, vi vil lave aftaler.
Du vil sænke skatterne, du vil have en mindre offentlig sektor. Ja. Hvorfor skal jeg så ikke stemme på Liberal Alliance?
Jeg skal ikke sige, hvorfor du ikke skal stemme på nogen andre. Vi vil gerne sige, hvad vi selv står for. Du kan lige skal sige, hvorfor skal jeg ikke stemme på Det Konservative Folkeparti? Det kan du sige til Liberal Alliances vælgere. Så. Altså, Det Konservative Folkeparti er jo ikke et liberalistisk parti. Vi er et konservativt parti. En del af det at være konservativ, det er, at vi gerne vil styrke den personlige frihed. Vi gerne vil give mere ansvar til borgerne. Vi ikke ønsker en for stor demonerende stat. Men det at være konservativ, det er jo også i høj grad det, vi kalder generationskontrakten, at de værdier, der er bygget op i vores samfund, vores fælles kulturelle, nationale værdier, dem skal der værnes om. Så vi har en række værdipolitiske synspunkter, som jo ikke er synspunkter, vi deler med Liberal Alliance.
Nej, men
så det at være konservativ, det er jo noget helt andet end det, som Liberal Alliance bygger på, som er liberalisme.
Altså, hvis
vi ønsker ikke, at markedet skal være fuldstændig frit. Vi ønsker, at der skal være for eksempel regulering, der sikrer miljøet. En regulering, der sikrer, at de, der er udsat i samfundet, får hjælp fra det offentlige. Vi er socialansvarlige, vi er miljøbevidste. Vi ønsker at værne om de værdier, vi har i fællesskabet i det her samfund. Fællesskabet i samfundet betyder meget for os konservative, også det kulturelle fællesskab. Så der er mange elementer i det at være konservativ, som skal knyttes til, at vi så i øvrigt ønsker personlig frihed og styrke det personlige ansvar.
Altså, nu er jeg jo ikke chokeret over, at det er det, du siger, og du er garanteret heller ikke chokeret over, at jeg siger, at de andre har altså, at de konservative politiske kerneområder, de er sådan set lidt fordelt rundt på de andre, og det er det, der er at gøre i et klem. Og den sang har du hørt på, altså i månedsvis.
Jamen, jeg køber den ikke, fordi...
Nej, men det har du hørt, altså, og jeg tænker så bare på...
Det er jo netop det er fordelt hos de andre, men der er jo ikke nogen, der har alt det til sammen, som vi har.
Nej.
Der er godt nok nogen, der ønsker lavere skatter, ja. Der er nogen, der gerne vil værne om vores nationale fællesværdier, ja. Men der er ikke nogen, der har det som et samlet sæt,
samlet pakke, sagt, ja.
Som konservatismen er jo netop det, at vi forener ønsket. Jeg kalder det at være konservativ, at jeg ønsker, at der skal være ordentlighed og respekt for andre mennesker og for de værdier og fællesskaber, de har bygget op. Og på det bygger jeg både, at vi skal styrke den personlige frihed, og vi skal værne om det, vi i fællesskab har bygget op i det her samfund, de værdier, vi har, den kultur, vi har. Og elementer af det, ja, kan du finde rundt omkring i forskellige partier, men der er ingen steder, hvor du har det samlet, som du har i Det Konservative Folkeparti. Så jeg har ikke noget problem med, at der er andre partier, der på nogle områder mener det samme som os. Så ville det også være et problem for dem, at vi mente det samme som dem.
Men der skal jo nogle nye varer på hylderne. Det kan jo ikke... Altså, kan man jo ikke sammenligne sig altså, til, hvis man skal være sådan lidt grov og sige, Gud, konge og fædreland, og man skal behandle sit tyne ordentligt. Der skal noget nyt på.
Det var dine ord, ja. Det var dine ord, ja.
Ja, men altså, der skal noget nyt. Der skal noget mere til, ikke? Og derfor, jeg forventer ikke, at du sidder her og vil afsløre, hvad det er for nogle dagsordenssættende, epokegørende ting, I vil komme med i fremtiden. Men kan du bare give os et hint om, hvad er det for nogle politikområder, hvor I virkelig vil komme med nogle nye udspil?
Ja, det kan jeg godt, fordi jeg er enig i, at som jeg også startede med at sige, tror jeg, at vi er i en ny tid med nogle nye udfordringer, så skal der også formuleres nye dagsordener og ny konservativ politik. Vi arbejder øvrigt også med et nyt partiprogram, vi skal vedtage i vores landsråd til efteråret. Men i folketingsgruppen har vi i øjeblikket 5 temaer, vi arbejder med. Vi arbejder med det, vi kalder sociale reformer. Altså, hvordan kan vi lave nogle reformer i det her samfund, så flere klarer sig selv uden offentlige kontantydelser, så vi kan målrette de ydelser, der er mere til de udsatte, og så vi sikrer os, at det altid kan betale sig at arbejde, gøre en ekstra indsats og spare op. Det er et område. Et andet område, vi arbejder med, det er, hvordan kan vi styrke konkurrencekraften i det her samfund. Vi skal simpelthen sikre, at virksomhederne, især små og mellemstore virksomheder og iværksættere, kan tjene flere penge, for det er det, vi alle sammen lever af i sidste ende. Et tredje område, vi arbejder på, det er, hvordan kan vi styrke vores uddannelser, viden, faglighed og også dannelse i vores uddannelser. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Nu kan jeg forstå, at I senere skal diskutere det der med at lave lektier. Der er nogen, der mener, at børn ikke skal lave lektier. Vi ønsker at styrke faglighed og viden. Vi mener, at det er en god ting, at børn har viden og faglighed, når de forlader skolen, men også dannelse. Så det arbejder vi med. Uddannelserne er vigtige for os. Så vil vi også gerne styrke betingelserne for de frivillige kræfter i samfundet. Det private initiativ er jo ikke kun virksomheder, det er jo også det private initiativ, man tager ude omkring i foreningslivet og så videre, hvor man tager ansvar for hinanden. Vi vil gerne styrke vilkårene for det frivillige arbejde i samfundet. Det er også vigtigt for os. Og så arbejder vi med retspolitikken og integrationspolitikken for at skabe en større respekt for de fælles værdier, vi har i vores samfund. Det er fem temaer, som vi arbejder med i øjeblikket.
Og det er det, der hedder konservativ konsensus. Er det korrekt forstået?
Nej, det er så en anden projekt,
vi har gang. Det tager vi senere. Yes. Fordi jeg skal lige spørge om ting allerførst. Det er jo ikke nogen hemmelighed, I fik meget dårligt valg sidste gang.
Det er rigtigt.
Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at meningsmålingerne, hvad skal man sige, har ikke mest undervalgresultatet.
Det er også rigtigt.
Jeg tror, der var en enkelt måling, hvor I vågner 3%. Den har I sikkert studeret.
Nu er der heldigvis også kommet ind, hvor vi er stedet. Den lægger vi rigtig meget mærke til.
Sådan er det jo. Det er jo altid de gode meningsmålinger, man hæfter sig ved. Yes. Men der er jo et spørgsmål, som kommentatorer og andre, det er, jamen, skal I regering igen? Hvis der er borgerligt flertal næste gang, er I så store, så I kan gå med i en regering?
Det kan jeg jo ikke vide nu. Jeg kan jo ikke vide, hvad resultatet
bliver. Men så lad os sige, at det bliver nogenlunde det samme som det her.
Ja, altså, jeg sagde også inden det seneste valg, hvor jeg jo ikke vidste, jeg vidste godt, at vi ville få øretæver, men jeg vidste ikke, at vi ville få så alvorlige øretæver, som vi fik. Men der sagde jeg faktisk også, at man skal jo altid gøre op efter et valg. Hvis man har mulighed for at gå i regering, så skal man jo gøre op. Har vi størst indflydelse ved at være med i regeringen? Eller har vi størst indflydelse ved at være udenfor, måske være en eller anden form for støtteparti? Og derfor vil jeg ikke på forhånd sige, om jeg synes, vi skal gå i regering eller ej. Udgangspunktet er, at man har meget indflydelse, når man er med i en regering. Men den parlamentariske situation kan jo være sådan, at man foretrækker at stå udenfor. Og der er vel trods alt så lang tid til næste valg, at man slet ikke kan vurdere i øjeblikket, heller ikke baseret på meningsmålingen, hvordan verden kommer til at se ud efter et valg, så det kan jeg ikke sige dig.
Det var Lars Barfod, I hørte, som er med i Cordua og Steno på Radio 24/7. I kan ringe og skrive ind til os. I kan ringe på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål til Lars Barfod, partileder for Det Konservative Folkeparti, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, og det er der et par stykker, der har. Vi tager lige et par hurtige spørgsmål her. Det første, det er Lars Nielsen, som skriver til Lars Barfod. Hvorfor tog det så lang tid, før de konservative kunne blive enige med Dansk Folkeparti og Venstre om afskaffelse af lukkeloven? Jeg mener, Venstre og Dansk Folkeparti var jo parat til at afskaffe lukkeloven fra dag 1, men de konservative snøvlede, og først i de døende dage af VKU-blokken blev denne formynderiske lov afskaffet.
Det er simpelthen sådan, at vi er optaget af, at der også er en butikstruktur her i landet, som sikrer en dagligvareforsyning ude i de små lokalområder. Vi er også optaget af, at der skal være konkurrence i detailhandlen, at der skal være plads til mindre butikker. Og derfor har vi ønsket en gradvis udvikling hen imod mere frie butikstider. Så det er lige præcis måske der, hvor vi siger, at vi ikke er liberalister. Vi ønsker ikke total frihed på alle områder. Vi ønsker at sikre, at markedet tjener borgerne. Altså, vi ønsker ikke, at det skal være sådan, at borgerne skal være underkastet markedet. Vi ønsker heller ikke, at borgerne skal være underkastet staten, som socialisterne vil. Vi ønsker, at både staten og markedet skal tjene borgerne. Og derfor skal der være lidt styr på markedet en gang imellem, for at sikre, at der er fri konkurrence, reelt fri konkurrence, for at sikre, at der for eksempel er en dagligvareforsyning til borgerne. Derfor har vi ikke bare ville afvikle lov om butikstid over nat.
Tak for svaret. Jeg skulle lige høre, vi har snakket med Helle Ip yderligere omkring jeres fremtid. Nu var vi lige omkring meningsmålinger før. Så vi skal lige høre, hvad hun siger om jeres fremtidsmuligheder.
Når vi tager tager sådan de der mere skarpe politiske områder, så tror jeg, at der er mange vælgere, der simpelthen føler, at de kan få en bedre eller skarpere vare et andet sted. Altså sådan de der mere nationalkonservative, som godt vil have sådan en stærk stat og ikke for meget indvandring osv., jamen de føler sig formentlig lidt bedre hjemme i Dansk Folkeparti. Og dem, der går efter hardcore skattelettelser, jamen de går til Liberal Alliance. Så der er sådan et genopbygningsarbejde, som jo kommer til at tage lang tid, fordi de konservative har flakset noget rundt. Selvom de konservative slår på, jamen det er det eneste parti, der kan kombinere både det med frihed og konkurrencekraft og det sociale ansvar, jamen så tror jeg ikke, at vælgerne i dag føler, hvis der ikke var de konservative, at man så egentlig ville mangle noget. Lige nu, der skovler Venstre jo alle, eller hovedparten af de borgerlige vælgere ind til Venstre, og mange proteststemmerne over den nye regering. Altså dem har de konservative ikke kunne samle op. Og det er også sådan, man ved, jamen altså, folk vil godt være der, hvor festen er. Og lige i øjeblikket, der er festen altså ikke hos Lars Barfod, der er den hos Lars Løkke Rasmussen. Men det er jo ikke sikkert, at billedet ser ud på samme måde om 1 eller 2 år.
Om 1 eller 2 år kan tingene se meget anderledes ud, men man kunne jo også omformulere det, som Helle Ib siger, om der findes et særligt og eksklusivt konservativt politisk standpunkt med vælgerappel. Findes det? Er det ikke det, I leder efter?
Vi leder ikke efter et ledigt standpunkt. Altså, det er ikke sådan, at vi går og holder øje med, hvad mener de andre, så må vi finde noget andet.
Et eller andet, det her for jer selv, som
nej,
de andre ikke har.
Sådan er det ikke. Det gør vi ikke. Vi tager afsæt i, hvad vi selv grundlæggende mener som konservative. Og det er det kompas, vi styrer efter. Vi ønsker at styrke frihed og ansvar i samfundet. Vi ønsker at styrke det private initiativ, og vi ønsker at skabe og fremme, kan man sige, de fælles nationale kulturelle værdier, vi har i det her samfund. Og det er det kompas, vi styrer efter, og så tilrettelægger vi vores politik efter det. Hvis vi først begyndte at afstikke kursen i forhold til, at vi skal vinde noget, som de andre ikke mener, så bliver vi et lille parti. Fordi det er ikke et problem for os i sig selv, at der er andre, der mener det samme som os. Det, der er styrken for os, det er, at vi har nogle grundlæggende værdier, der er de samme, fordi det er nogle grundlæggende konservative værdier, som har med en livsholdning at gøre. Og så udvikler vi vores politik i pakt med tiden. Når der er nye udfordringer, så udvikler vi ny politik i forhold til de nye udfordringer, der er i samfundet. Jeg er så enig med Helle Ib, at der er nogen, som gerne vil have meget vidtgående skattelettelser, og som er fuldstændig ligeglade med, hvor meget den offentlige sektor skal skæres ned, bare vi får vidtgående skattelettelser. De vil måske være mere interesseret i andre partier. Der er også nogen, der ønsker at gå meget langt i retning af det nationale, så de efter min mening i virkeligheden underminerer det nationale ved, at vi lave voldgrave rundt om Danmark og grave os ind og isolere os. De vil nok heller ikke støtte det konservative folkeparti, for vi er nationale, men vi er også orienteret mod Europa og mod omverden. Vi vil have lavere skatter, men vi vil også en ordentlig offentlig sektor, hvor der er social ansvar over for de udsatte. Så der er en balance i det at være konservativ, og hvis man ønsker yderliggående synspunkter, så kan jeg da godt forstå, at man ikke støtter det konservative folkeparti, fordi vi er et centrum-højre parti, som har markante borgerlige standpunkter, men vi er ikke et yderliggående parti.
Der er en anden lytter, der har skrevet en, der hedder Frederik Vad Nielsen. Og når jeg læser hans spørgsmål, så kan jeg godt se, at det er virkelig en... Så nu træder vi ned i vipsereden, og det er også meget ledende spørgsmål. Ikke? Men altså, fordi han skriver, kan vi overhovedet bruge konservatismen til noget i en globaliseret verden? Meget tyder jo på, at det er socialismen og liberalismen, som står som de to stærke ideologier. Det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke få øje på, at socialismen står særlig stærk. Jeg kan faktisk heller ikke se liberalismen. Jeg kan heller ikke se, at konservatismen, fordi de fleste ved jo faktisk, altså, du sidder meget venligt og rart og ligner sådan en mand, der står inde for det budskab, og du ligner en konservativ, som jeg oplevede dem fra barns ben af, sådan en hæderlig fabrikant, ikke, som gerne ville noget for samfundet, og som også deltog i frivilligt arbejde. Men det er ligesom om, at det virker lidt som en fortidens verden, ikke? Og Slytter, den store konservative held, han sagde, ideologi er noget bras. Og Per Stig Møller, en anden stor konservativ, han siger, at politik handler om at undgå det utålelige. Og de fleste ved ikke, hvad konservatisme er. Det tror jeg heller ikke, Frederik Vad Nielsen. Selvom du lige har siddet og forklaret det. Altså, konservatisme som ideologi står ikke særlig stærkt.
Det er
bevidstheden om den.
Det er muligt. Og det er jo så også op til os at kommunikere det bedre. Jeg tror også meget af det, som er vores problem, er, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere klart, hvad det er, vi står for, så man kan se en sammenhæng i det, vi mener på de forskellige politikområder. Og det er jo så den politiske platform, vi er ved at udvikle lige i øjeblikket. Men jeg mener jo, at det at være konservativ, det er noget, folk til altid har været. Fordi det at være konservativ, det er jo grundlæggende. Altså, så er det, efter min opfattelse, sådan som jeg ser det, det er, at man vil ordentlighed og respekt for andre mennesker, og respekt for de værdier, de fællesskaber, de har bygget op. Det er derfor, vi taler meget om generationskontrakten. Altså, vi ønsker en gradvis udvikling af samfundet, hvor de værdier, der er bygget op i fællesskab af generationerne før os, kan blive leveret videre til de kommende generationer på en ordentlig måde. Og i det med respekt for andre mennesker, der ligger jo så også, at vi må respektere folks forskellighed. Vi må respektere, at folk skal have frihed til at gøre, som de vil, bare det ikke går ud over andre. Men der ligger også en respekt for det, der er bygget op i fællesskab, for de fællesskaber, der er ude omkring i de frivillige samfund, for den fælles kultur, vi har, og den fælles civilisation, vi har, både i Danmark, men også i den vestlige verden. Så det er et spørgsmål om at bevare de værdier, vi mennesker i fællesskab har bygget op, så det er både respekt for den enkelte og respekt for fællesskabet. Det er sådan afsættet for det at være konservativ. I den tid, vi lever i nu, der er vi altså i en situation, hvor den offentlige sektor har udviklet sig, så den dominerer for meget. For mange mennesker er afhængige af kontantydelser fra det offentlige, og derfor skal vi have udviklet tingene hen imod, at flere klarer sig uden offentlige kontantydelser. Vi skal nok også afbyråkratisere samfundet ganske meget. Det er der behov for. Vi skal give ansvaret tilbage til borgerne. Det er en vigtig mission for os konservative i den kommende tid.
Lars Barfod, nu nævnte du det der med byråkrati og skatter. Det er sådan meget gennemgående for de konservative og dit budskab. Jeg har en kommentar her på Facebook fra en herre, som jeg tror, du genkender navnet på. Han hedder Peter Kuhl Klitgaard. Mm. Og for lytterne skal jeg sige, at han er groft sagt skribent i Berlingske Tidende og har ført en lille disput med Lars Barfod på tidligere i år. Han skriver: hver gang de konservative går til valg, lover man lavere skatter, mindre byråkrati osv. Hver gang de konservative kommer til magten, sker der i bedste fald ingenting. Eller også gennemfører de højere skatter, mere regulering osv. Hvorfor skulle vælgerne nogensinde igen tro på de konservative, er hans spørgsmål.
Ja, men så skulle Peter Kuhl Klitgaard følge lidt mere med i den offentlige debat. Jeg tror, han nogle gange har så travlt med at skrive, hvad han selv mener. Han glemmer at følge med i, hvad andre siger og gør. Hvis man ser tilbage på de sidste 10 år, og ser, hvem er det egentlig, hvilket parti er det egentlig, der har rejst de borgerlige dagsordner i det her samfund, det er det Konservative Folkeparti. Jeg argumenterede for helt tilbage i 2001, da jeg kom ind i Folketinget, at vi skulle have fjernet efterlønnen. Og det er det Konservative Folkeparti arbejdet målbevidst efter, på et tidspunkt, hvor alle andre, bortset fra de radikale, må retfærdigvis sige, var imod det. Mm. Så argumenterede vi for, der var ikke råd til efterløn på længere sigt. Og det må også, efter vores opfattelse, jeg har fuld respekt for dem, der går på efterløn, når de har lov til det. Selvfølgelig skal de have lov til det. Men der må være en grænse for, hvad det offentlige skal tage ansvar for. Og hvis man er 60 år og kan klare sig selv, så mener vi som udgangspunkt, at så må man klare sig selv eller selv spare op til sin pension. Så det har vi sagt i årevis, og ingen andre gad lytte til os. Og jeg blev kaldt tonedøv. Men nu har vi nået dertil, at vi om ikke har fået afskaffet efterløn, så dog har fået den reduceret ganske markant med den aftale, der er indgået. Jeg har talt for, at det Konservative Folkeparti har i årevis talt for, at vi skal have lavere skat på arbejde. Selv i valgkampen, der var alle andre partier, bogstaveligt talt nærmest alle andre partier, bortset på enkelt, lige at falde bagover, når jeg sagde, at det kunne være, at vi skulle til at se på topskatten. Nu taler selv Enhedslisten om, at det kan være, at vi skal se på topskatten. Så der er, den ene borgerlige dagsorden efter den anden, som det Konservative Folkeparti har rejst. Hvis der var sådan, at der var flere, der havde stemt på os, så kunne vi også få gennemført tingene noget før. Men kom ikke at sige, at det ikke er os, der flytter borgerlige hegnspæle.
Men det var jo altså så ikke, vel? Og det, nu kan jeg jo kun referere, det er ikke til nogle store undersøgelser, men hvad skal man sige, til den politiske diskussion, som jeg oplevede uden for medierne, op til valget, ikke? Mm. Og så lavede du den der alliance, som mange måske ikke helt forstod, hvad gik ud på, med de radikale. De radikale stormede frem, havde været med til at afskaffe efterløn, som var dit ønske. Det var jeres fælles ønske, det havde de, I så fået gennemført. Og Margrethe Vestager, hun lovede sådan på en moderne måde, sagde, det eneste, jeg kan love jer, det er, at det bliver meget hårde tider. Det var blod, sved og tårer. Og det var jo i virkeligheden dig, der skulle have gjort det, fordi at, og så havde sagt, vi er klar til at gøre det, der skal, men vi lover jer, at vi snakker ikke med Pia Kjærsgaard mere. Så tror du ikke, det var gået meget anderledes? Fordi det her valg handlede for mange om, at 10 år med Pia Kjærsgaard i P1 morgen hver dag, der skulle udtale sig om, hvad kan lade sig gøre i det her land, det kunne vi ikke leve med længere. Det var vi mange, der synes, der skal ske noget. Der trænger simpelthen til udluftning i kontorerne. Og der var I ikke villige nok til at gå langt nok til at sige, det går vi også ind for, og det kunne have reddet jer.
Nej. Det tror jeg nu ikke, det kunne. Men det er altid svært at sige, hvad der ville være sket, hvis man havde gjort det ene eller det andet. Men jeg ville aldrig gå til valg på, at der er nogen, jeg ikke vil snakke med. Altså, jeg går til valg på et bredt samarbejde i Folketinget, om, hvis tingene kan rykke i en for konservativ at se rigtig retning. Og derfor tæller jeg meget gerne med Pia Kjærsgaard og andre fra Dansk Folkeparti.
Jo, men der var jo...
Altså, med dem.
Du må jo men have den, vidst, at den, der ville udløse en eller anden VKR-fantasi.
Jo. Men altså, det håndslag, Margrethe Vestager og jeg lavede, det var jo et håndslag, der sådan set gik på, at vi mente, at, og mener stadigvæk, at i et Folketinget, der bør man lægge partitaktiske hensyn til side, og samarbejde bredt hen over midten om de ting, vi kan blive enige om. Det er jo så ikke et udtryk for, at vi kan blive enige om alting. Det er jo derfor for eksempel, at nu bliver vi måske enige om energipolitikken, og jeg vil ikke være partitaktisk der. Jeg ønsker, hvis vi kan blive enige om det grundlæggende, der skal ske i dansk energipolitik i de næste 10, 20, 30 år, kan lave en fornuftig aftale om det, så vil jeg ikke partitaktisk grund lade være med at lave en aftale med regeringen. Derfor er vi konstruktivt med i det. Og det er ud fra det samme vurdering, jeg siger, når vi taler skattereform, som vi spurgte til før. Jamen, vi ønsker en lettelse i skattetrykket. Og det er det, vi går ind til sådan nogle forhandlinger med. Og der kan det så blive svært at lave en aftale. Så forståelsen af det håndtag er sådan, at vi lægger partitaktiske hensyn til side og laver et bredt samarbejde i Folketinget i det omfang, vi kan blive enige. Men på de områder, hvor vi grundlæggende ikke er enige, der kan vi jo ikke have et bredt samarbejde. Så må man jo så konstatere, at Margrethe Vestager, hun har jo så, hvis man kan beskylde os for at have været baseret for meget på Dansk Folkeparti, så kan man jo sige, at det radikale venstre, det er jo så baseret fuldstændig på Enhedslisten i dag. Og det er jo så den samme historie. Jeg synes, det grundlæggende må være, at vi i Folketinget ikke er optaget af snævre partitaktiske hensyn, men at vi samarbejder der, hvor vi reelt kan blive enige om at lave nogle fornuftige aftaler, der trækker ting i den rigtige retning. Når det gælder energipolitikken, så vil regeringspartierne og VK jo grundlæggende det samme. Og derfor er det fornuftigt at lave en aftale der. Hvis det viser sig omkring indretningen af vores skattesystem, at vi grundlæggende mener noget forskelligt, så kan vi jo heller ikke lave en aftale.
Men Lars Barfod, nu sagde du snævre partitaktiske interesser. Var det ikke netop det, I gjorde, da I lavede den der aftale med Margrethe Vestager sådan lige i starten af valgudskrivelsen? At det er en aftale, der så sådan, i hvert fald da vælgerne havde stemt, til gode så de radikale, som fik en pæn fremgang, hvor de konservative blev halveret. Altså, jeg er medlem af Venstre. Jeg stemmer som oftest Venstre. Det gjorde jeg også den her gang. Men jeg boede i en kreds, hvor jeg faktisk overvejede den konservative kreds, fordi jeg kendte kandidat, fordi jeg kendte hende, og synes hun var udmærket at stemme på. Men da jeg så dig pludselig gå ud og omfavne de radikale, så sagde jeg, at mine stemmer skal da ikke bruges til at hjælpe nogen i den røde blok. Jeg finder en venstremand at stemme på, hvad jeg så også gjorde. Og jeg må jo sige, i de dage efter, der, jeg synes, de konservative fik en optur i meningsmålingen, sådan umiddelbart efter din udmelding, men så fladede det ud. Det vil sige, vælgerne købte den åbenbart ikke. Til gengæld så steg de radikale. Var det ikke en taktisk fejl at komme med sådan en udmelding?
Nej, ja, vi mistede jo ikke nogen stemmer til radikale. Når vi ser på valgresultatet, så mistede vi jo ikke stemmer til det radikale venstre.
Nej, de gik jo til venstre.
Men det er muligt, der er andre, der har tænkt som dig. Jeg mener, at det er helt fornuftigt, og jeg tror i virkeligheden i overensstemmelse, så kan man diskutere, om vi har forklaret det ordentligt, men i overensstemmelse med mange menneskers grundholdning til politik, at de leder kede af, at politikere hele tiden tager alle mulige partitaktiske hensyn. De vil gerne se politikere, der er interesseret i substansen, som baserer politiske beslutninger på fakta, i stedet for alle mulige taktiske manøvrer. Og de vil gerne, at det er politikere, der gør sig lidt uafhængige af kommentatorer, der kun interesserer sig for processer, men ikke interesserer sig for indholdet i politik. Og den forståelse med Margrethe, den gik på... Med Margrethe Vestager, den gik på, at vi lægger de partitaktiske hensyn til side og laver et bredt samarbejde i Folketinget i det omfang, vi kan blive enige om det. Jeg skal så minde dig om, at da Lars Løkke Rasmussen udskrev valget foran en mikrofon op på Marienborg, der gav han helt klart udtryk for, at han ønskede et bredt samarbejde i Folketinget efter valget.
Det var sådan set også det, jeg sagde.
Jeg lavede da heller ikke anden aftale. Hvad er det for en aftale, du taler om? Andet end vi gav en anden håndslag på, vi ville søge et bredt samarbejde. Altså, nu må jeg lige spørge dig. Hvad er det for en aftale, du taler om? Andet end det? Jamen, for det var jo det, der stod. Der stod intet andet. Du kan tage din gamle Berlingske Tidende frem igen, eller finde den på din iPad, og så kan du læse hele artiklen igennem sætning for sætning.
Det er jo der kommunikerer
står
med vælgerne.
Der står ikke nogen steder noget om nogen ændringer i vores politik. Der er ikke nogen aftaler andet, end vi giver en anden håndslag på, at vi ønsker et bredt samarbejde med folkestyret.
Jo, den ene, man skulle ikke udelukke den ene, den anden skulle også med, når man lavede nogle aftaler.
Sådan var det ikke.
Nu snakker vi om, hvad vælgerne gerne vil have, og hvad de ønsker sig af seriøsitet. Og hvis Lars Løkke Rasmussen var kommet ud foran Marienborg foran mikrofon og sagt, jeg ønsker under ingen omstændigheder et bredt samarbejde, det skal være så smalt som muligt, så ville det have været en historisk dag. Mm. Der er jo ikke nogen, der siger det modsatte.
Nej, men det...
Og det kan du så heller ikke...
Jeg siger sådan set bare det samme, som han sagde.
Ja. Og det er der ikke nogen tvivl om, og det synes jeg, der er meget stor tvivl om, når det er Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror faktisk ikke, der er sådan stor tvivl om, at det er det, du vil. Og at det er fuldstændig rigtigt, at mange vælgere siger, ja, vi gider ikke proces, spin, personsager, fordi at rigets tilstand er alt for alvorligt til det, fordi folk kan mærke, at de kan ikke få et lån, de kan mærke, at alting går nedad. Så kan jeg ikke forstå egentlig så... Hvorfor er der så ikke flere, der stemmer på dig? For du fremstår jo faktisk som den saglige, hederlige. Det vil du da i hvert fald gerne, og det synes jeg da også i høj grad lykkes. Hvorfor køber folk det så ikke? Hvis det i virkeligheden, og i en tid, hvor man oplever, at det politiske manøvrerum i virkeligheden er så lille, at det kan næsten være ligegyldigt, hvilken side af Folketinget, der har magten, fordi der kan kun føres én politik. Og alligevel så er det ikke saglighed, hederlighed, ordentlighed, der sælger.
Altså, når det konservative Folkeparti fik et dårligt valg, så mener jeg, at det skyldes flere forskellige ting, som bare spillede sammen og ramte os rigtig hårdt. Og jeg kan jo ikke vide præcis, hvad der spillede mere eller mindre ind, men alle ved jo, at vi havde en række sager hen over et par år inden valget.
Det må man
som,
sige.
Som skabte en dårlig stemning omkring det konservative Folkeparti. Når man så først er ramt af det, så er det jo også sådan, at efter valget, som Helibe også sagde, så vil folk gerne være det, hvor festen er.
Ja.
Og derfor så er det altid sådan, at efter et valg, så forstærkes tendenserne ved valget i meningsmålingerne, og så går der noget tid, før man kan gøre sig fri af det, så at sige, blive virvlet ud af den dårlige spiral, man er inde i. For det radikale venstres vedkommende var det jo helt den samme ting, der skete efter forrige valg. Det radikale venstre lå jo endnu dårligere meningsmålingerne for 4 år siden, vi gør nu. Havde også et mandattal, som ikke umiddelbart kunne bruges til at skabe en afgørende forskel. De kom så ud af det og står jo rigtig stærkt i dag. Så jeg tror, der er mange forskellige faktorer, der er spillet ind. Vi har is i maven. Vi holder vores kurs, vores stil og holder fast i vores grundlæggende konservative værdier, men er altså ved at udvikle ny politik af de grunde, jeg har nævnt før, det er nye udfordringer. Vi skal også lave et nyt partiprogram, og derfor er vi i gang med nu i den oppositionsrolle, vi er, at udvikle nye politiske tiltag, som skal skabe ny dagsorden og nye konservative målsætninger for de kommende år.
Vi har en lytter igennem. Ja, er det Bent Jespersen fra Sorø?
Det er det lige præcis.
Goddag, Bent Jespersen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have. Du har... Tak, fordi at, Jeg har nogenlunde åben mikrofon.
Jo, tak skal du have. Du har et spørgsmål om bankpakker, og jeg ved, at Lars Barfod, han er tidligere direktør i Finansrådet, så han har alle, og erhvervsminister, så han har alle muligheder for at besvare de her spørgsmål. Dit spørgsmål til Lars Barfod, hvordan lyder det?
Ja, kære Lars, goddag.
Hej, dag.
Og på sin vis, så glæder jeg mig over, at du er her, og ved du hvorfor?
Nej, det gør jeg ikke.
Den konservatisme, som du forfægter, det er jo den kultur, vi er rundende af.
Ja.
Lad være med at tro, at det forandrer sig. I hvert fald ikke med den nye tast, som folk de går og bilder sig ind. Det går langsomt. Det går langsomt. Vi er heldigvis et gammelt kultursamfund.
Mm.
Du trænger bare til at lære, hvordan der så er med at markedsføre.
Okay, ja.
De energier.
Jamen, jeg lytter altid til gode råd.
Det konservative Folkeparti er jo det parti, som har de værdier i sin hule hånd, som det her samfund er bygget op af. Uanset hvem det er, der begynder at prædike hvad som helst, så sker der jo stort set ingenting. Fordi vi er så grundfæstet et kultursamfund.
Det lyder godt.
Ja, det er et spørgsmål, ja.
Ja, og nu kommer så mit spørgsmål til dig, fordi du er så klog en mand. Jeg kan ikke fatte, hvordan det kan være, at man bliver ved med at yde den ene bankpakke efter den anden. Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg vil blive glad, hvis du får åben mikrofon, vi prøver at forklare. De lytter der tilbage på Radio 24-7. Hvorfor?
Hov, hov, hov. Vi har mere end 300.000 om ugen.
Det er jo frygteligt, du skal ikke slå. Ja, Radio 24-7 er sådan set en konservativ idé, og vi har ikke ret mange mandater, heller ikke ret mange lytter. Så vi sender kun til det helt indforståede her.
Men skal vi da Lars Barfod svare på spørgsmålet? Altså, vi har jo kun et kvarter tilbage, og det er jo længere...
Lars, prøv lige at forklare lytterne, hvorfor man bliver ved med at yde den ene bankpakke efter den anden, når man godt ved, at det ikke virker, og heller ikke kommer til det. Hvorfor bliver man ved med at frede de bankfolk, der sidder i deres stribede habiler på de samme stole, også efter det ene krak, efter det andet? Hvorfor bliver man ved med det? Jeg fatter det simpelthen ikke.
Bent Jespersen, vi lader ham svare.
Jamen, ved du hvad? Jeg er jo grundlæggende enig med dig i, at markedskræfterne, markedsmekanismerne også skal virke i den finansielle sektor. Og derfor skal det være sådan, at en bank kan gå nedenom og hjem, fordi ellers så virker markedskræfterne jo ikke. De bankpakker, der er lavet, og de bankredninger, der er gennemført i samarbejde med den finansielle sektor, altså typisk bankerne, de er jo sket for at sikre, at samfundsøkonomien ikke bryder sammen. Derfor har vi fra statens side gået ind og har så at sige overtaget nødlidende institutter i det særlige institut, vi har lavet for det. Men aktionærerne har jo mistet deres penge, og direktionen er blevet afsat de steder. Men hvis ikke vi havde samlet stumperne op, så at sige, hvis ikke vi havde lavet de her bankpakker, så havde tilliden til den danske finanssektor jo brudt sammen i omverdenen. Og det ville have betydet, at almindelige menneskers økonomi også i sidste ende var brudt sammen. Vi havde haft større arbejdsløshed, vi havde haft stigende renter, sådan at folk ikke kunne betale deres lån. Nye virksomheder, der dukker op, ville have fået svære ved at få finansieret deres udvikling. Den danske samfundsøkonomi var brudt sammen, og derfor har vi været nødt til at lave de bankpakker og overtage, så at sige, stumperne af de nødlidende pengeinstitutter. Men aktionærerne har mistet deres penge, direktionerne er blevet afsat. Men det er en balance, fordi jeg er sådan set grundlæggende enig med dig i, at markedsmekanismerne også skal virke i den finansielle sektor.
Det knager i samfundets fure og bånd, for alle, hvad ikke kan stå. Det gælder alle os andre. Og hver gang I yder en bankpakke, kommer vi andre til at betale.
Jamen, det er jo ikke for bankernes skyld. Det er jo ikke for ejernes skyld, for ejerne mister jo deres penge.
Hvorfor er det så de samme stribede habiler, der stadigvæk sidder i de bankforretninger, som de har vist, at de ikke kan lede?
Jamen, det er det jo heller ikke, for de pengeinstitutter, der er brudt sammen, er brudt sammen. Men der er jo også banker, der har klaret sig, og der sidder ledelsen selvfølgelig stadigvæk.
Bent Jespersen, vi siger tak. Vi skal videre i programmet. Tak fordi du ringede.
Tak for at have.
Hej. Nå, vi skal blive ved det der, de her ideologiske projekter, I har sat i søen. Blandt andet er der noget, der hedder konservativ kompas. Konservativ konsensus. Og der er der en af dine folketingskandidater, en Rune Christensen, tidligere KU-formand, som vil sige lidt om, hvordan han synes partiets sådan ideologiske udvikling.
Der er ingen tvivl om, at der har været nogle personsager, som har skabt en ond cirkel, og der har været nogle skiftende strategier. Og vi har også oplevet, mens at vi har siddet i regeringen, at man har haft det, hvor man som regeringsparti har stemt for ting, som ikke har fundament i konservatismen. Knivlov, fedtskat, hundelov, rygelov og andre ting. Og det er selvfølgelig gjort, at der er behov for, at man diskuterer konservatisme ud fra et mere ideologisk grundlag.
Og mener du ikke, at ledelsen formår det selv?
Det har man i hvert fald haft problemer med, mens man har siddet i regeringen, blandt andet fordi man har haft et meget tæt samarbejde med Dansk Folkeparti og faktisk også med Venstre. Og vi er et selvstændigt parti, og derfor skal man også markere sig som et frihedsorienteret konservativt parti og turde tage de kampe med Venstre.
Vi skal beklage den dårlige lydkvalitet, men et mere frihedsorienteret parti, er det Rune Christensen, han efterlyser Lars Barfod. Det skal være.
Ja, det er det faktisk. Det er jo derfor, at vi i den konservative folketingsgruppe, som en af tre afgørende strømpile i det kompas, vi har udviklet, siger, at vi skal styrke frihed og ansvar i samfundet. Og det vil vi være meget målrettet på. Jeg tror, vi skal gøre det mere klart, hvad det vil sige at være konservativ. Tale mere om vores helt grundlæggende værdier, og vise, hvordan de så går igen i de politiske udspil, vi laver, og i det hele taget i de ting, vi gør og siger i politik. Det skal stå klarere, at vi ønsker mere personlig frihed, og vi ønsker at styrke borgernes og familiernes eget ansvar i samfundet.
Altså, jeg bliver nødt til lige at... Altså, Hans Engel,
tidligere
som bekendt, har haft en ret kraftig relation til det konservative Folkeparti.
Det må man sige, ja.
Og han siger i Ekstrabladet den 14. januar omkring det her projekt. I stedet for at løfte de konservative af partiet sendt til tælling, mens partilederen bag lukkede døre analyserer valgresultatet, forbereder strategiske udspil og nyt partiprogram, alt sammen noget, der er indadvendt, bagudrettet, og som rager vælgerne en papband. Altså, og så fortsætter han videre, at det, I sidder og arbejder med, det er en sammenskrivning af gamle taler for Ole Bjørn Kraft, Poul Schlüter, Palle Simonsen med et stænk af Per Stig Møller, og udmærket læsning med tusse gamle, der ikke peger fremad. Og altså, det er jo, det må du jo så svare på med dine gamle marker, det at sige. Jeg sidder også og tænker på, kan vi ikke få noget ballade derovre fra? Der er også en, der skriver her, der har været KU'er, der sagde, hvorfor legaliserer vi ikke has? Det kunne da være skønt at høre sådan et forslag. Det kunne, der er faktisk ved at være et lille, måske noget, der aner sig, et flertal for det i Folketinget. Og jeg har da selv foreslået, at det var for eksempel sted, hvor altså grøn vækst, det kunne skabe en masse arbejdspladser, hvis vi gik forrest i det. Fordi noget af det dummeste, Lene Espersen gjorde som justitsminister, det var jo at rydde Pusher Street, og derfor sørge for at rykke hashandlen ud over hele København og starte en bandekrig. Det er et sted, hvor der kan spares penge, det er et sted, hvor der er vækst, det er et sted, hvor der er mulighed. Er det noget, kunne det være en ny, moderne, konservativ politik?
Det er en af Stenos
kæmpeste. Jeg synes, du begyndte at snakke om grøn vækst lige pludselig. Det er det med has at gøre, men hvad vi skal vi skal dyrke noget mere valmuer? Så.
Ja, nej, ikke valmuer, men altså, det er jo en af de ting, som Danmark har god erfaring med og er dygtig til.
Ja,
og altså, det kræver ikke højteknologisk.
Nej, men jeg er bestemt med på at lave nye spændende tiltag, og det kan det også være, at der kommer det ud af det. Jeg tror nu ikke lige, vi kommer til at gå ind for fri has, fordi has, det er jo ødelæggende for unge mennesker, og kan ofte være vejen ind til narkomisbrug, der er endnu værre, så det er ikke lige sagen for os.
Det er der ikke dog.
Men det er nej, sådan men en det kan vi så diskutere.
Ja, det er ikke for at diskutere
men, has. Men vi vil gerne bestemt udvikle nye politiske tiltag, som man ikke har set før, og det kan jo også meget vel være, at det ender med det. Jeg synes slet ikke, det er rigtigt, hvad han siger, at vi murer os inden og sidder og tænker tanker for lukkede døre. Jeg sidder blandt andet her og taler om, hvad det er for nogle grundlæggende værdier, vi vil arbejde efter osv. Vi har da bestemt tænkt, at vi skal have det ud over rampen, når vi udvikler ny politik, så har vi sådan set ikke tænkt, at vores politik skal være hemmelig, så har vi sådan set tænkt, at vi vil offentliggøre den. Så, men der er jo ikke noget mærkeligt at lave partiprogrammer. Hans Engel lavede også partiprogram, da han var partiformand for det konservative Folkeparti. Der var jeg sådan set ansat i partiet, jeg kan huske hvordan. Vi sad og arbejdede på det, og jeg var sekretær for det der udvalg, og Hans var formand for det, og vi lavede partiprogram, og det sad vi der for inden døre og gjorde, og når partiprogrammet så var lavet, så offentliggjorde vi det, og det er sådan set den samme proces, vi er i gang med nu. Så jeg forstår ikke, hvad det er, Hans har gang i der.
Vi kunne lige tage et spørgsmål fra en Else Marie Thorgaard her på Facebook. Hun skriver, jeg synes, det var en god idé at lave et håndtryk med Margrethe Vestager. På hvilke konkrete områder regner du med, håber på, at det håndtryk kan få en reel betydning i den nuværende regeringspolitik? Altså, hvor kan vi se konservativ politik i den indeværende regeringstid?
Ja, altså lige i øjeblikket er det jo energipolitikken, hvor vi selv i regeringen foreslog, at vi skulle lave en energipolitisk plan, der gør os fri af olie og gas og kul, altså fossile brændstoffer, og vi bliver mere energieffektivt land. Det gavner klimaet, det gavner miljøet. Det vil i sidste ende gavne vores konkurrenceevne, fordi priserne på olie og gas og kul og så videre vil stige de kommende år. Og så vil det gøre os mere uafhængige af forskellige røverstater, som har olie tilbage om 20-30 år. Vi vil være mere uafhængige sikkerhedspolitisk ved at have sådan en energiplan. Så den forhandler vi i øjeblikket, og så det vil være konservativ energi- og klimapolitik, vi er med til at gennemføre sammen med regeringen, håber jeg, og Venstre, håber jeg, når de forhandlinger er afsluttet. Et andet område, hvor vi jo laver aftaler med regeringen, det er, nu ser jeg bort fra betalingsringen, den er vi stærkt uenige om, men det er på hele det transportpolitiske område. Jeg har lige været med til at lave en aftale med transportministeren i går om at elektrificere større dele af vores jernbane i Danmark. Altså, der er masser af konkrete eksempler på, at vi kan arbejde med politik sammen med regeringen, når tingene rykker i en retning, som vi er enige i. Og så er det ikke slingerkurs, når vi så på andre områder siger, der er vi så uenige i, at der kan vi altså ikke lave aftaler. For vi laver aftaler der, hvor vi kan blive enige, men vi laver jo ikke aftaler der, hvor vi grundlæggende er helt uenige om tingene.
Okay. Nu er der 5 minutter tilbage, og vi har snakket politik, og vi har ikke snakket så meget om din person. Mm. Men du er jo formand for det konservative Folkeparti, ja. Og har ikke været der så længe, men et års tid. Mm. Men der er også nogen, der forbinder partiets nuværende krise, meningsmålinger, men også med din person osv. Mm. Helle Ip har vi også spurgt omkring partiets fremtid med dig ved rådet. Lad os høre, hvad hun siger.
Jeg må sige, at jeg var selv en af dem, der havde større forventninger til Lars Barfod. Jeg synes, han har sådan et eller andet sympatisk og savligt og snusfornuftigt over ham, men han har altså slet ikke været i stand til rigtigt at trænge igennem eller løfte opgaven. Og jeg synes også, at han de små felter, hvor han ligesom har forsøgt et eller andet opgør med Venstre, eller at de konservative skulle skille sig lidt ud, der har han taget nogle små skridt, men det har virket som om, han ikke rigtig har turet tage dem fuldt ud. Altså, der var for eksempel i valgkampens begyndelse, hvor han lavede den her alliance med Margrethe Vestager, de radikale, som jo endte med at være det parti, der scorede på den alliance i modsætning til de konservative. Der synes jeg, at der var nogle gode takter i ideen. Altså, det kunne godt være, at de konservative kunne have samlet nogle af de der vælger op, som ny alliance tidligere havde samlet op, før partiet skiftede til at hedde Liberal Alliance. Men det virkede som om, at det var ikke gennemtænkt fra Lars Barfods side. Det stod ikke rigtig klart, hvad han egentlig ville med den alliance, og hvor man egentlig kunne samarbejde, og hvad det overhovedet ville få af konsekvenser.
Lars Barfod, nu ville jeg få et chok, hvis du sagde, at jeg er fuldstændig enig. Hvad siger du så?
Jo, altså jeg deltager ikke i diskussioner, der handler om, hvor mange point jeg selv skal have som partileder, eller minuspoint jeg skal have som partileder, eller person, eller noget. Det overlader jeg helt til anderledes kloge folk, som Helle Ip og andre, at vurdere mig. Altså, jeg kan bare sige, at jeg er optaget af det job, jeg har, som er at være formand for det konservative Folkeparti og folketingsmedlem. Og det gør jeg så godt, som jeg kan, og det, jeg ser som det afgørende i øjeblikket, det er, at vi får skabt og udviklet den politiske platform, som skal bære partiet og partiets strategi i de kommende år hen over de næste par folketingsvalg. Det er det, jeg er optaget af. Det er mit succeskriterium. Det er, at vi får en stærk politisk platform og en stærk profil i det politiske billede, og selvfølgelig får fremgang igen. Men sådan personlige bedømmelser af mig, det overleder jeg til andre.
Men hvad er succeskriteriet? Det er Knud Vilsted, der spørger. Hvad er succeskriteriet for de konservative på kort og lang sigt? Det ser ud til, at Liberale Alliancer bliver så fast, så er drømmen om plus 10% droppet. Hvad hvis den nuværende kurs ikke lykkes, og I lander på 5-6% ved næste folketingsvalg? Holder I så stedet fast, eller hvad?
Og det lille enkle spørgsmål, det har du godt 30 sekunder til at svare på.
Så vil jeg sige, ja, vi lægger en strategi og opbygger en politisk platform nu, og den holder vi fast i over de næste par valg. For man skal ikke lave slingerkurs, og ting tager tid i politik, og folk skal vide, hvor de har os, og kunne regne med os, men der kan godt gå noget tid, før vi får for alvor den gevinst, som vi i hvert fald gerne vil have for den politik, vi gerne vil gennemføre.
Og et aller sidste spørgsmål. Er du formand for det konservative Folkeparti ved næste folketingsvalg?
Ja, det er min hensigt at fortsætte med at være formand for det konservative Folkeparti i en årrække. Så det forventer jeg at være. Men det er jo altid op til medlemmerne, hvem der skal være formand. Men jeg har ikke hørt om andre ønsker for tiden.
Det blev de sidste ord fra den nuværende formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod. Mange tak, fordi at du tog dig tid til at komme her, og du er en af de gæster, vi har haft, der har genereret flest spørgsmål. Men nu er det jo også konservativ radio for konservative af konservative. Så vi siger tak her fra den første time fra partistationen. Nu er der nyheder her på 24.7.